ampela miaro. Manatra ny araba tomboko lasy tomboko vavy eo anao izay miaraka hatrany amin'ny onjam-peo ny radio Don Bosco amin'ny ity talata 2020 ny volana janoary taona 2022 ity. Miarabany arliva isika izy hatrany ho teknisianina ampifandrayantsika ao anatin'ity ora iray hiarahana atao anatin'ny fandarana ity. Aza tonoana fa afaka miditra amin'ny vantana ianao a raha te hanio hevitra na hifampizara amin'ny loha hevitra izay hoentin'ny vahiny eto a rehefa tapitra ny fanazavana hoentiny ao anatin'ny loha hevitra ho amin'ity anio ity, izany hoe amin'ny 16 sasany anoany, dia azonao atao tsara ny miantso mivantana ny laharan'ny telefona 0222 443 90 na ny 0222 442 09. Afaka alefanao mialoha kosa ny SMS amin'ny alalan'ny 0338 850 02. Ny vahintsika amin'ntianio ity a ramatoa Alieta Abraham, miarabanao tompoko a ary misaotra anao indrindra mivahiny indray atao anatin'ny fandarana amin'ntianio ity.
Miarabanao lifa dia miarabantsika rehetra tsy akanavaka zany na isika izay miaino isika eo amin'ny lafin'ny teknika indrindraindrindra izay tsy tafavoky ty raha tsy misy ny olona miandraikitra an'izay lafin'ny teknika izay a, dia mpiara-miasa rehetra koa atao amin'ny radio Don Bosco, dia misaotra ianao a. Dia za miteny hoe izao ataontsika izao zany dia atao mpitiavana tanteraka. Mahatsiaro ny tena hoe manana adidy efa be noho ny raisina be fahasoavana, dia mahatsiaro ny tena hoe tokony izary zay fahasoavana izay a ampiarabelona ka tsy misy tokony hisaoranao.
Ny loha hevitra ho amin'ntianio ity dia ny hoe fitaizan'ny ray aman-dreny ny zaza latsaky ny dimy taona, izany hoe ny zaza hatreo amin'ny dimy taona zany. Zay moa zany anisan'ny loha hevitra nangatahanareo mpiaino mba hoe ho velabelariny ramatoa Alieta Abraham sahala amin'ny fananomboana ny fiarahana tamin'ity taona ity a, dia efa nanomezana vafampo anareo sahady a tamin'ny fionana taminy tamin'ny farany ny hoe fampianarana ny olona andray rafozana vaovao sy vinanto vaovao a loha hevitra avy aminareo mpiaino. Ary dia mihiditra koa tsika amin'ny loha hevitra faharoana angatahnareo mpiaino, dia izay hoe fitaizan'ny ray aman-dreny ny zaza latsaky ny dimy taona izay. Zay no ifampizarantsika tao anatin'ny fandarana ramatoa Alieta Abraham.
Raha jerentsika zany io loha hevitra io fitaizan'ny ray aman-drenin'ny zanaka lasaky ny dimy taona, raha miteny hoe fitaizana zany a dia ny fomba andraisako azy apatsora ny lazako an'izay a, raha azoko tsara zany dia hoe le fomba fiarahana amin'ny ankizy fiaraha-miaina amin'ny zanaka lasaky ny dimy taona, fiarahan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka zany. Fiarahana ozy a fa le fiarah izy moa ny teny hoe fitaizana, dia zany zany ataoko hoe fiarahana monina fiaraha-miaina amin'ny zanaka. Inona moa ny tena tanjontsika ray aman-dreny a? Dia hoe anabean'ireo zanaka ireo zany a, atonga azy a anana ny maizy azy, atonga azy a aleo tena, atonga azy a ho tompon'antoka fiainany. Zay zany dia hoe raha mbola voakely zany ny zanaka dia efa misy adidy sy andraikitra miandra antsika ray aman-dreny a manoloana zay tanjony zay hoe aleo tena avita tena anana maizy azy. De ohatra hoe zay zany ny ataoko hoe fomba andraisako azy zany, ry namana mpiaino a izay nanolotra ny sosikevitra. De ny tiako anomboana azy kely zany a de hoe ahoana moa ny fivoaran'ny zaza izy voateraka mandra-patonga anazy dimy taona. Zay zany ngambany no tiako atao zany.
Zay indrindra hoe tsara ny mamantatra ny tontolony izay hoe zaza voateraka ozy ianao mandra-patonga ny dimy taona. Misy manam-pahaizana manokana miteny hoe ny toetsain'ny mpivady mihitsy melohany hoe anapahan'izy ireo hevitra fa hiteraka anatontosany adidy aman'andraikitra amin'ny fanohizana aina dia any mihitsy dia efa mila homanina ny toetsaina, zany hoe ara-psikôlôjika zany dia efa miomana ny mpivady amin'izay hoe fiomanana anatanteraka ny andraikitra amin'ny fanohizana aina zay. Ianao moa ny teny hoe voateraka ka hatramin'ny dimy taona, manahoana ny hevitra ao amin'izay le hoe rany zany hoe tsy eo amin'le fahaterahana zany fa any am'le miloho mihitsiny, any am'le hoe firosoana fanapa-kevitra fa iroso napakevitra zany fa hiteraka satria didy sy andraikitra nomena ny mpivady izay fanoizana aina izay.
De araka ny voalazanao zany a hoe alohany misy hiterahana zany hoe raha vatany vo manam-pikasana zany hoe hiteraka hoe anao zazakely a de any de efa misy dikany be a efa misy fiantraikany a amin'ny toetra an'la zaza. Ohatra ray fotsiny zany raisiko eto, misy olona zany a atao hoe reny izy a de miteny izy hoe za te hiteraka, te ananjanaka, te ananjanaka. Le fandriana hoe te ananjanaka fandriny rehetrarehetra zay, fa ny sasany zany hoe fa inona ny antony rehefa hidirana de sasany tena miteny mihitsiny hoe efa lehibe ny raisy reny koa de efa te hitazafy kely, misy mitena zany
zay ny antony.
Sasany ndray de le reny mihitsy no miteny hoe efa lehibe ahako a de matahotra ahako a fa te hiteraka fa efa melehibe a. Zany hoe rehefa jerevanao zany a zay antony zay, zay fe no tena antony anomezanao aina eto an-tany hoe noho ny ray aman-dreninao a mila zafikely, na noy ianao no nitahotra hoe efa melehibe anao a de matahotra ianao a de hoe aleo miteraka aingana. Fa na izay fotsiny arany ohatra roa zay lazaiko zay a fa misy dikany zany a ary misy fiantraikany any am'le toetra n'le zaza izay a toesainy zay, ny fomba ataoko hoe hoentinao an-tsainao a anorenana an'le zaza amorolana an'le zaza zany. Fa raha ohatra zany ka hoe fitiavany io fitiava mpivady mifankatia io a de hoe fitohizany iaina zany hoe io zaza io zany a de profo ny fitiavany le atao hoe mpivady mifankatia. De fitohizana zay atao hoe profo zay a profo mivaingana hoe ity a de profo mivaingana ny fifankatiavany mivady raha zay de afo zay,
tsy hitovy am'le anakiroa,
tsy hitovy an'le roa le tahotra etsy tahotra le lazaikeo anakiroa moa karazana tahotra izay tsy tena tsy ao anatiny mihitsy zany hoe ny mpivady ny mandidy manapaka ny hoe tia nanaovana fiainany, mandidy manapaka hoe hiteraka am'izay isika, inona ny antony hiterahantsika ny mpivady ary io tokony hoe voajanahary zany hoe tena hoe fitohizany le atao hoe ozy atao hoe profo ny fifankatiavana zany le fiombonam-po saina amam-panahy de miombom-batana de rehefa miombom-batana ao anaty fitiavana tsofin'andriamanitra rano a de mitohy ny aina. Fa raha misy antony hafa de ozy aho hoe mila mieritreritra kely zany tsika raha misy antony hafa hoe ah matahotra noho izao no fiarahamonina efa miteny efa aizinareo tsy maintsy mitefa ahoana ary nareo zany re zany a tsy mitombona miala tsiny araha mitena
aminao manokana
amina manokana ra ny olona manana ny sainy a dadabesy bebe manana ny sainy hoe aiza raha ny zafikely aiza ny zafikely miteraha am'izay moa nareo hoe eritseritry reny etaety reny fa ozy aho hoe le mpivady a no mandidy manapaka tomponatoka tanteraka amin'ny hoe fotoana hoe ahafahany amin'ny hoe izy manapa-kevitra zany hoe anohy ny fitohizany iaina zay. Zay zany aloha no tiako resana momba an'izay le hoe alohan'ny hiterahana zany
tsara.
De ozy aho hoe eo koa mandritry n'le bevoka zany le raha mato koa de io koa mbola atao hoe misy fiantraika am'be koa eo amin'ny toetra an'le zaza zany a zay iainan'le mpivady mandritry an'le raha mato mitondra voka zany. Sasany a maniry lahy mafy de mafy de tsy afeniny mihitsy le fanoriny lany ohatra zany a ataoko ohatra fotsiny zany a de tsy afeniny le fanoriny de sasany ndray hoe a ty zanako ty a tena tiako mihitsy izy ty a ameno an'le banga tsy azoko taloha zany hoe rendrirarehetrany zany a ataoko hoe zay zavatra miserana ao an-tsainao averimberina ao an-tsainao ka hifampiresahanareo mivady a de misy fiantraikana any am'le zaza. Raha naniry lahy ianao nefa vavy ny tonga eo a de tsorona fa misy fiantraikana any am'le zaza zay a
inona ohatra mety ho fiantraikana afaka manome ohatra
ka le ray aman-dreniny zany raha tonga zany lany iriny ohatra tonga le vavy andrakako way le ty tena fa misy tena misy ray aman-drenya mamoaka ny fihetse-pony de mba hevery le zazakely voateraka vonomen'andriamanitra zay no hitsenanao azy. Io zaza io a efa olombelona izy io, izy io a misy mite mihitsy ra ao akibo izy a de efa maheno ny resaka rehetrarehetra, maheno ny data sy neno mifampiresaka, maheno mizika, mahay zay zany ao akibo de efa me mahazo izy zany. Marina izy fa mbola kely tsy malatsy ambontany ozy tsika fa efa mahazo ny mandidina iainany rehetrarehetra, mandidina hitombony ny tontolo hitombony zany. karaha ohatra ka ohatra izay ko a ny atao hoe fihesika hitsenana anazy a dia malahelo izy tsoroko a raha vavikely ny tonga eo nefa lany ny ray aman-dreny a dia maneo ilay ray aman-dreny hoe oay tena tsy naposiko andra tena vavy indray re a misy fantraka ana izy zany zay
natitsika malahelo izy
satria itsika miteraka zany a somaro diso fanantenana dia na itsika fihetsikitsika rehetrarehetra sy ny fikarakarana zany ao fao zay aloha hoe diso fanantenana zay dia izy zany a misy fiantraikany mamolavolan'la zazy iny ohatra fotsiny zay lazaiko zay a ny tianambara zany dia hoe alohan'ny ivoaka eto tany ny zazakely zany a izy mbola omboaka na alohan'izay rany a dia efa misy a toetsaina tokony hoentiny ray aman-dreny itsenana ampitiavana sy ampatsorana ny zanaka zay ny tiana lazaina zany dia mba fahasoavana iny a nindraminao iny fa tsy anao iny misy paharitsika misy mpandaro zao tolo zao a dia fahasoavana iny a dia ezana zany a makasitraka trany zay fahasoavan'izay zay ny ataoko hoe ezaka tokony ataotsika zany ary matomotranga itsika matoky hoe misy mandary tsika misy tompony fandarana dia mila manaiky mino ary matoky olombelona ianao tsy araka ny fandrinao lay izy a fa mila ataotsika ao an-tsaina foana hoe misy fanahy tsika dia iny a le fanahy iny no afatsika mandanjalanja fihetsikitsika sy ny ao an-tsaintsika rehetrarehetra ohatra hoe olombelona tsika amin'ny maha olombelona tsika zany fa misy fanahy izay manampy atsika miasa le fanahy iny a anampy atsika andanjalanja ny fihetsika rehetrarehetra sy ny ao an-tsaina rehetrarehetra zay ngamba ny le satria na mametraky fantaniana ianao hoe ahoana dia zay zany ny fomba amaliko azy
misotra anao indrindra manoy isika ao anatin'izay ley hoe famantarana ny tontolo ny zazalasaky ny dimitaona izay efa ndraisantsika ley hoe nytanymboka sy ny melohany ny ambola volana azy a sy ny miditra ndray sika ao anatin'ny fahaterana ihnany tsara ho fantarina anatin'izay
tsara fantarina mety efa natao teto ihany fa tsy mampaninina ny mamerina tsy maninina zany zay ataoko hoe misaotratsika hoe mahazo anah zany hoe mamerina voateraka ny zaza diso mila mihevitra ao anaty kibondreniny zay zany rehefa voateraka izy a ary amam-bolana izy mbola mieritreritra hoe mbola anaty kibondreniny dia tiany zany a le reniny iny satria tao izy no nahazoaina na fanatsara tena hoe ny lamy masainy zany dia tiany foana zany a le reniny iny le niteraka azy iny a ho eo akaikiny satria rehefa mahazo ny akaiky ny reniny izy dia mahatsiaro ohatrany hoe mbola miaina an'la tao anaty kibo zany zay zany a tsara fantaritsika zany hoe mila le reny foana izy zany fa rehefa akaiky ny reniny izy a rehefa minono izy antrotrona dia mahazo an'le hafanany ohatrany hoe tao anaty kibo ary zay a zay ny ainany ankizy a mbola amam-bolana ray volana roa volana telo volana io moa arakaraky ny ankizy tsirairay avy zay zany tsara fantarina zany hoe tia ny neny a tsy foi ny neny fa mbola everiny neny hoe le mbola ao anaty kibo mbola hoe ray zany mivatan'izy mianaka zany zay zany mbola ao an-tsain'le zaza
eny manam-pahaizana manokana amin'ny teny hoe zay mihitsy ny antony mahatonga anazy hoe voateraka voalatsaka vao mivoaka avy any ankibondrenina izy dia mitomany satria malahelo an'la toerany tao anatiny
miova la tontolo ohatrany very izy miova miova e ohatra antsika rehefa misy zavatra miova dia faniny ianao sahirany ianao very dia rehefa tongana iny a dia mangina izy rehefa eo ny eny dia mangina izy minono izy dia milamina izy
ohatra mbola matsiaro izy zany araka nytenenao teo ny hafanana
zay mitady an'la hafanany reniny tamin'izy sivy volana tao akibo zany zay ary zay mbola ohatra hoe arakaraky ny ankizy io a mety roa volana telo volana efa volana arakaraky ny ankizy tsirairay avy zay zany tsara fantaritsika hoe tia ny neny a fa tsy heverina hoe neny olo ka fa ineny le niaraka tamin'ny tao anaty le tao izy zany tao anatin'ny kibonneny izy zany dia zay zany rehefa avy eo izy a satria izy mivoatra ihany ko say ny vatany melehibe zany a mivoatra izy a dia rehefa elaela izy vao tonga saina hoe aive neny a olona hafa rehefa hita neny hoe mandeha manalavitra azy hita neny hoe mandehandeha manora raha dia izy sainy ko mitombo andro manalina dia tia ny neny tia ny tena tiany a fa eo izy zany mianatra hoe mity olona hafa akoatra ny tenany tamin'izy le taloha zany ohatrany hoe neny sy izy ray ihany rehefa tianeny izy ohatrany tiany tenany azy tiany tenany ihany fa atia oriny zany ny dingana manaraka dia hoe tia neny a tiany ineny ineny ilay olokafa akoatranazy zay zany le faharoa tia ny neny ary tsy foi ny neny dia dadaviny foa ny neny fa fantany hoe tsy miraikitra amin'ny neny fa olona hafa dia eo koa izy mahita hoe ay neny io a tsy anazy manokana fa hita ny neny sy dada mifanerasera mifandray, hita ny neny sy zoka mifanerasera mifandray, mifanome fitiavana mifankatia, dia eo koa izany sa mianatra an'izany hoe fitiavana zarainy izany. Fa tsy anazy rery neny, tsizy rery ny tia neny a, fa i dada tia neny a, zoky tia neny. Fianarana daholo izany a, amin'ny zaza. Satria sainy mitatra izany ny sainy a, ary mandinika izy a, dia mitatra dia izany izany ny zavatra hita izany. Io ataoko hoe eo amin'ny latsaky ny herintaona eo manodidina, herintaona latsaky ny herintaona eo manodidina ozy a. Avy eo amin'izay izy a, manodidina ny telo taona ozy a, eo amin'ny roa taona telo taona eo a, eo indray izy a, dia manomboka mamantatra ny hoe lahy sa vavy. Alohan'izay izy a mbola tsy fantany. Fa rehefa manodidididina eo a, io koa mbola arakaraky ny ankizy a, dia mamantatra izy hoe lahy na vavy. Eo izany izy a mahita hoe samihafa ny lahy sy ny vavy, tsy mitovy. Manana zoky vavy izy na manana zoky lahy izy a, dia hita hoe tsy mitovy rehefa manodidina ny telo taona eo. Dia izay izany ny voalohany a, amin'iny taona manodidina iny a, dia ny teboka faharoa a, dia eo izy a manomboka manoma izy azy. Manodidina ozy a. Ny ankizy herintaona dia efa maneho moramora, efa manana ny tiny sy ny tsy tiny. Fa rehefa eo amin'izy eo manodidina ny telo taona eo a, dia manomboka mihitsy izy tena maneho maka toerana anivo fiarahamonina. Rehefa miteny hoe fiarahamonina dia ao an-trano izany, hoe tia ty misy a, fa izaho ty a, dia manana zavatra tiako a, manana zavatra tsy tiako a, dia manana zavatra tiako lazaina, manana mampalelo a, manana mahafinaritra a. Misy an'izay izany a, izay le hoe manana ny maizy azy izy eo a, dia maneho ny maizy azy izy eo a, maka toerana anivo ny fianakaviana izany. Izay ny teboka faharoa. Dia ny teboka fahatelo a, dia ozy aho hoe raha lahy kely izy a manodidina ny telo taona, telo efatra eo manodidina, raha lahy kely izy a dia satria efa mahafantatra izy hoe lahy, dia dady efa fantany hoe lahy mitovy aminy, ary tsika ray aman-dreny koa mampianatra azy io, dia manao izay ataony dada rehetrarehetra izy,
makatahaka
ny dada. Ary eo izany ilay fotoana ahafahany mametraka ny fototra mahalahy azy a raha ohatra izy ka lahy kely izany. Dia avy amin'ny fahitany an'ny dada, faneraserana amin'ny data no ahafahany mametraka an'izay fototra izay. Raha vavy kely indray izy a, dia mijery any neny izy, miara-miaina amin'ny neny izy a, ahafahany maka ny fototra mahavavy azy. Zay izany tsara apetraka sika, apetraka foana hoe manodidina ho aho telo taona, mety hatramin'ny efa taona iny, hatramin'ny dimy taona raha mbola mitarika, arakaraka ny ankizy tsirairay avy izany. Zay izany a tsara fantarintsika. Averiko a le teboka voalohany hoe fantany hoe lahy izy na vavy, efa fantany io izany a. Ny faharoa dia ohatra hoe efa makanjara toerana fiarahamonina izy, efa maneho izy, manana maizy azy. Ary fahatelo farany a, dia loza hoe raha lahy kely izy a, dia mametraka ny fototra mahalahy azy. Raha vavy kely izy dia mametraka ny fototra mahavavy azy. Zava-dehibe izay tsara fantarintsika ray aman-dreny. Mety efa fantatrisika azy izay a, izaho koa miteny hoe tsy voalohany angamba ny tenan'izay teto a, fa tsy maninona mamerina izany, ilaina ny mamerina. Fa matetika zavatra nafantatra rehefa verimberina izy izany vao mihamasaka. Dia ahoana ary nataontsika ray aman-dreny manoloana an'izay? Zay izany tiako hojerevana. Dia ozy aho hoe matetika ray aman-dreny a sahirana, fanina mihitsy, satria eo izy manomboka ilay ataontsika hoe mafilokely, maditra, mamalivaly, mikikika, mitomany. Dia sahirana tanteraka tsika, lazaintsika hoe miha maditra izy, niovy izy, lasa mafiloa izy. Fa le izy izany a, tena miteny amintsika ray aman-drena hoe mitonia, satria tena hoe any amin'ilay fivoarany zazy io, le fanehony a ny maizy azy, ny fanehony ny ao am-pony izany a, izay atao hoe izy ataontsika hoe mafiloa izay. Kikiky izy, amenao akanjo izy dia tsy tiany ilay akanjo io fa hafa ny tadaviny. Ampalovinao ba izy a, asorony le ba, ny andro mangatsika, ohatra fotsiny izany. Amenao sakafo izy a, atsipy ny sakafo, ohatra fotsiny izany.
Ara-dalàna tsara izany izay fihetsiny izay.
Tsy tokony izay mihitsiny, tsy tokony hoe ho fanintsika na hivaky lobe, fa ataoko hoe ao anatin'ny fitombony zaza. Fivoarana voajanahary mihitsy ilay izy, ary ny hoe manana maizy azy izy a, dia maneho izy. Fa le fomba fanehony a tsy itovy amintsika olo-dehibe izay efa manana teny matotra sy efa voarindra tsara, fa mazaza azy mbola izay ilay zaza tsy matotra izy a, dia izay ao am-pelatanany a no ampiasainy. Kikika, ranomaso, mitsipatsipaka, izay no, satria izay ny ao am-pelatanany. Izay ilay tsy azotsika. Kapotsika izy hoe maditra, kapoana manina manao an'izao, dia fa ozy aho hoe le izy a, izy ara sahirana, maka le anjara toerana satria tsy azo tsika lehibe zay tena olana isika lehibe tsy mahazo le mba etaeta kely sy le mba zavatra tadavina dia matsiaro very izy a raha ohatra zany ianao ka hoe masika sy mibedy azy satria mba maneo izy dia bedesinao kapohanao teriminao dia fanina izy sahirana mihitsy izy zany e fa ho za hoe tsy tokony ho sahirantsika fa ho za hoe fivoarana voajanahary io a tokony ho fantatritsika zay a mba tsy atonga antsika hivaky lobe zany hoe fa de naninona de naninona de naninona fa kosa eo zany tsika no mila hoe inona zany natao avela vy izy itsipatsipaka eo avela ve ikikia ny tena tadavina olombelona rehetra ary manomboka any amin'ny ankizy a ny tadaviny de hoe ho azo ny zavatra iainany ho azo tsika zany
rehefa misy miaino izy mba misy mijery izy
zay mihitsy ny hoe azonao hoe eninao zavatra dadaviny a eninao ny kikika ny antsony a de miezaka ianao mahazo ny iainany zay ny zavatra dadaviny zay ary na olony dehibe firy taona raha de milan'izay a fa kely reo zany de efa milan'izay tsy ohatra zakely reo de hoe tsisy dikany a ny zaza indrindra no milan'izay mila tontolo tony izy a tontolo mahazo azy a anampy azy afan'ny mibe zany de ohatra hoe amin'ny alalan'ny fiainona azy miaino ianao a fa tsy tonga de mitrerona azy na mibedy azy na mitsaratsara azy a de miezaka koa ianao a miresaka aminy hoe miezaka mahazo ianao ay ay nona be anao ay tsy tianao ty sakafo ty ay riny tadafinao ay anao mbola tsy tianao akanjo mafana tsy maninina satria zatsy izy atao hoe mangatsika be ny andro a de atsipa ny akanjo mafana kivy ianao sorena io satria ianao malala hoe
marary izyzay
mihitsiny ianao zany malala ny tokony atao sy malala masoa fa ianao miezaka makeo amin'ny toerany mahazo ny ainany a de rehefa mahazo ny rehefa manao zay ezaka zay anao a de manampy ny sainy zay manampy azy hoe aikaiky za tsy irery ay azony olona ay misy miaino a de mampatony azy izy le mitabataba sy mitsipatsipaka sy mikikiki zany a mampatony azy rehefa mampiseho ianao hoe miezaka ny mahazo azy zay zany tena hoe tsarapitaina ny fanontsika mahazatra matsy tonga de bedesina izy kapony izy terominy izy etsetra zay le mahazatra amy maray aman-dreny moa a ianao teanana ny tsara aingana sady tsara no aingana fa io zany a tsarakaraky ny hafangananao fa ny zaza manana ny hafanganany
zay anao zany olana kehitriny tsinona satria ohatrany zay le hoe sady te azo vokatra aingana
no tsara
no tsara
de ho za olombelona io na ny zavatra ambolena rane tsy azonao terena rehefa mananaina zany tsy azo terena ny mananaina velona manany hafanganana izy de anao zany tsy maintsy miezaka manaraka manaja le hafanganana iny zany fa tsy nenao no tonga de alefa de terena izy tominy izy tsy maintsy zay satria tsy fakazo mihitsy raha zay satria ianao hafa le zazakely hafa de taritinao izy iaraka anao anaraka any anao a de tsy ho azo mihitsy ianao ke anao olona firopolo taona efa manana famatorana ina zazakely vao mianatra io ny terenao a de tsy mety fa izy zany misy fotoanany a mandeha tsikelikely fivoarany ny sainy ny vatany a mandeha tsikelikely daholo de itsika ny mila mahazo an'izay jerena fotsiny vatany ino moa ny vatana de tonga de hita maso hitanao ny fitombony andro manalina hitanao manirinify izy hitanao izy mahimay mandeha de re zany a eketsika reny satria hita masotsika ary tsy afa manory tsika fa maninona ny saina ny teretsika izy hoe tsy maintsy endry tsy maintsy zao tsy maintsy zao tsisy afa amin'io lafi ny ara-batana io zany a ny fitombony saina any ko ny sainy sy ny fosy ny fanahy
fantaniko kely eo am'le hoe eo amin'ny faterana raha matoa aleta abrahama araka ny tenenao teo hoe mbola mila n'le reny izy a eo amin'ny fahaterahana indrindra mbola hoe tiany foana hoe eo akaiky ny neny a fa efa manomboka ihany koa izy mahazo hoe ay neny olona hafa fa tsy iray amiko fa ao zany mifangaro le izy fa raha hoan'ny eo amin'izay fahaterahana zay raha ohatra ka hoe sanatria maty reny eo amin'ny fahaterahany zazaray de inona zany no andraikitra raisin'ny izay manodidina azy mety hoe iza ny tena tokony hoe afaka manolo an'izay toeran'le reny ataotsika zany hoe raha sanatria na andalo an'izay hoe fahafatesana eo mpiterahan'le zazy zay
raha sanatria ozy ianao a tsy eo ny reniny zany atao hoe maty sanatria zany satria le maty zany ozany tsy hiverina intsony de ozy aho hoe zay koa nisoroantsika an'andriamanitra Se ndrano tena lalana vojanahary zany de hoe tsisy asoloany reny. Mhm. Ny vojanahary sy ny lalana anana zany. Fa de tsika atao hoe izay tsika ny tompon'ny fandarana tsy voafehintsika zato isan-jato io a fa misy reny a maty ampiterahana. Betsetra misy an'izany zany a. De hoe afaka misy olona zany a afaka misolo azy. Ataoko zany hoe raha ny tsitsika indrindra angamba de hoe ny misy fifandraisana ataoko hoe raimbe renibeny. Ohatra hoe renibeny a renin'ny reniny a na renin'ny rainy zany a no heverina hoe afaka atao hoe miezaka manoro an'la tena reny na koa hoe prêt-à-po amin'ny reniny. Prêt-à-po rahavaviny a na koa anabaviny rainy.
Zany hoe prêt-à-po amin'ny reniny na prêt-à-po amin'ny rainy.
Rainy a. Mahatonga amin'ny tena zay mantsy hoe hafa foana zany hoe misy ray iraisana. Misy dikany foana zay na titsika na tsika. Manamora zany atao hoe manampy kokoa zay satria ohatra hoe namazanakao ihany iny raha zanaky mipretapo aminao namazanakao ihany iny a raha zafikelinao de afaka kokoa zany zay le hoe fifandraisany zay afaka kokoa za mety anampy kokoa fa nefany a raha tsy mitranga koa zay a misy olona misy olona zany a mety masolo satria ny zaza zany a izy moa mbola zaza tsy malalininina teraka izy zany mbola kely io a de raha ohatra zany ka hoe tsy ole reniny ikarakarazy fa misy olo-kafa iny na tsy bebe na tsy nentoa na tsy nefara zay olo-kafa eo ka mahavita mikarakara de ifandray fo amin'iny any le zaza zany hoe tsy ao le hafanan'le reniny tany anaty kibo a tsy ao tsony iny fa kosany a izy rehefa velona de fa satria efa olona hafa izy efa olona hafa efa vatana hafa izy zany a de afaka izy zany efa ao aminy a ny arena rehetra ahafahana manabe azy ahafahany mibe zany hoe misy olona zany a manampy azy a ahafahana ahafahany hoe mibe miazina zany asa raha mazava ny valiteniko zany tsy atao hoe zay ny soratsika an'andriamanitra atao hoe fahasoavana men'andriamanitra koa zany zany hoe tsoeratsy eo ny reny hoe maty de hoe vitatra hoe la zaza tsy a misy zavatra azo atao foana ihany zany
efa nyteninao teo moa hoe ny ataotsika ray aman-dreny manoloana andreo dingana zay lalovany ny zaza tramin'ny fahadimy taonany ireo anisan'ny songatana tao anaty zay fanazavanao zany hoe miezaka mahazo azy ireo fa ankoatran'izay satria nyteninao teo hoe raha lany zanaky ny olona zanaky le mpivady zany a de makatahaka ny dady izy amin'izay fihetsiny rehetrarehetra ao anatin'izay hoe mpandidina ny telo taona eo izy ianao mety hitatra hatrany amidimy taona raha ohatra ka vavy izy de makatahaka ny reniny a amin'izay fihetsika rehetrarehetra ka satria zany le ray na le reny eto fakantahaka akoatran'le hoe miezaka mahazo an'la zaza inona koa ny andraikitra hoe tsy maintsy a ijoroanyreo reny sy ray fakantahaka ho an'la zaza manodidina ny telo taonareo
hiditra amin'ny teboka manaraka zany a satria teboka voalohany zany ininatsika iny le hoe manana maizy azy izy a de mila miezaka miaino azy mahazo azy fa ny manaraka zany de ozy a hoe reo ankizy reo a mbola kely reo a de efa mahazo resaka efa mahazo zay rehetrarehetra iaina zany de azony raha mifankatia dada sy reny a hitany fatany raha teniny neny a azony daholo ny teniny dada eniny daholo voafiry taona izy de efa mahay an'izay hoa heritaona izy de efa mahay an'izay heritaona sa de efa mahay dikan'izay zany de hoe reo ankizy reo a marina fa zaza izy fa ianao zany a efa afaka mitandrina mila mitandrina amin'ny fihetsika rehetrarehetra satria mandinika le zaza ary mijery anao satria efa sainy a efa mahiratra be zay ataonao rehetrarehetra fatany hitany mijery ny endrika ao izy rehefa sorosoreny anao jereny tsara ny endrika ao jereny ianao hoe faly aminy ve fetsy be izy a tena zany zazakely zany a fetsy izy a efa miratra tanteraka fa izy fotsiny mbola zaza de mbola tsy afaka miteny tsy afaka mandeha fa takany daholo ny tiana rahazaina amin'izay zany de hoe itsika re tsika zany a de mila mampiditra an'izay ao an-tsaina foana hoe tsy hoe zaza botsy malandry zay ambony tany reo fa efa zaza mahatakatra zay resaka rehetra ao an-trano raha maninona ny ainana ao an-trano fahafinaretana fifaliana ao a de miainao anatin'izay izy raha mitebiteby lava sy tahotra sy miroro ao a miainao anatin'izay izy fantatry ny zaza zany fantany tanteraka zany sanatria izy zaza rehefa tsy mahazoina de le manavy izy tsy matory izy rehefa alina zany hoe tsy zaka n'le izy a de mivoaka le izy zany any amin'ny hafanana manavy na any amin'ny aretikibo satria misy zavatra tsy zaka n'le sainy kely zany a de mivoaka le zavatra zany fa itsika ray aman-dreny zany mila miezaka misaina foana hoe matakatra izy azy io ary efa mahafantatra izao mahafantatra izay iainanao rehetrarehetrarehetrarehetra zany na resahana koa reo azo resahana satria matakatra izy a afaka resahanao izy de rehefa miresaka aminy ianao hoe falifaly neny falifaly ve ndry manova falifaly de ampianarinao izy hoe ino zany faly manova mampalahelo kely manova modimotimany hoe aindy rehefa ianao no mampianatra azy a satria ny saina mitombo be mitombo saina de raisiny daholo zay rehetrarehetra ampidirinao any aminy manombokery taona ho a de efa manao zany zakely fa tsy hoe andra andondra zatsika dimy taona fa ny rehetrarehetra tsisy hoe andrasany zany a fa mbola kely de efa ampidirinao tsikelikely fa manaraka ny taonany afaka resana tsara izy afaka ampanovina raharaha izy akizy kely ery taona vao mandeha rehefa zatra manora raha mamafatrany anao de lasako izy tsy andriny zay andanany a lasako izy makako fafa zany hoe eo le teny anaoko amintsika hoe ny akizikely zany zay ataonao rehetrarehetra de anarany ary raikitra any amisainy ka mbola kely izy no zarina manora raha mbola kely izy ny zarina misasa midio mbola kely izy ny zarina mampirina mbola kely izy le falifaly mandehandeha heritaona sy rotaona sy telotaona iny a any ny fanazarana azy satria misokatra ny sainy a ary mora mandray be fa tsy hoe andraso hoe sasakely io tsy mahalalinina fa rehefa fito taona folo taona io voaloha manao raharaha fa satria fanintsika rehefa av eo fa le izy le mbola misokatra be iny zany a no tsara ampidirina zay tokony ampidirina zay tokony ampianarina azy rehetrarehetra zany afaka mamaky boky ianao rehefa alohan'ny atory de atao tsika maky boky de ti de mamaky teo le av eo izy a ataonao hoe vakio hoe ty boky ty igagy ianao mahita anay zay ataonao iny ato de mibredireka mifantany zay ataonao
satria le fihetsika nataonao no lahitaka
misasa ianao de iny izy mianatra misasa maka mosoary ianao mamafa orina ainko manao an'izay de telenao izy efa fao ny orinao aiza de ampirimy ty afaka ny akizy kely zany de azo atao an'izay milalao izy de hoe vitankilalao atsika andao ampirimyny ty zay ny ataoko hoe tsy andrasana mihitsy hoe eny taona na fito taona fa mbola kely izy a de efa ampidirina fahazarana tsara tiatsika ho apetraka any amin'ny zaza ho ampitaina zany
fantaniko farany milohan'ny irosoantsika amin'ny fifampizarana amin'ny piano a fitaizana ny zaza latsaky ny dimy taona moa no ataotsika eo anatin'ny loha hevitra eny taona vao nitra tany an-tsekoly napetraky ny fanjakana moa zany tany amin'ny vanim-potoana tany aloha ankehitriny a latsak'izay a efa miroborobo be ny fitaizanany zaza any an-tsekoly mety hoe tsy tonga de mianatra avy atrany fa mandeha mandalo any amin'ny crèche sy ny karazany a mety ve aminao a mampanabe anao a ny andefasana ny zaza zany hoe tsy ao atokatra ny ray aman-dreny fa le tezaina any ampisekoly tsy voatery hoe mianatra fa any amin'ny crèche milalao na matory sy ny ohatran'izay a andefasana azy ihany a sa andrasana an'izay le hoe feny dimy taona any amin'ny faheny taonan'izay
fomba maliko zao hoe a teboka manarak'izay a amitiako vizaraina fa mifandray tsara tsika zany ny teboka manaraka zany de
sady ataotsika fitipitina ay efa mihoatra kely ny ora
mila mifandray aman'olona akoatra ny ao an-trano zasa misy taona izy zany de dadasesy zoky
fa avy ao an-trano
fa mitonga ny fotoana mila tsy ampitsony le ao an-trano fa mila tontolo hafa izy ivelarany mila tontolo hafa izy ivelan'ny trano a anampy azy afahany mivelatra kokoa fa ny ao an-trano ilainy foana fa mila tontolo hafa izy zany a anampy a am'izay le fivelarany zay de zay le ilana ny hoe makany amin'ny crèche izy na mifanerasira amin'ny akizy hafa zany a sy ny olokafa zay zany ny anany nolazaiky hoe ilainy iny a ahafahany mifanerasera amin'ny olona hafa zany ary misy lazaiky tsika moa teny hoe ny fanjakana eny taona hoe tsy maintsy mianatra izy zany
misy fanompotoana
fa ho zao hoe misy a any ampitany zarena amintsika nenazy atramin'ny firy taona moa tsy mianatra mamaky teny sy manoratra sy manisa zany a fa tenareo le fifaneraserana le akizy mifanerasera mifampiresaka mifampizara fihetse-po a reny a no atao a mandra-pahatonga anazy fito taona na firy taona zany zany hoe ilaina mihitsy zany le atao hoe fianakana fiarahamonina ilaina tena ilaina fahaizanao miaramiaina amin'ny hafa mahazo ny hafa mizara amin'ny hafa zay ko angamana ataoko hoe raha tena mitady an'izany hoe fandriam-pahalema zany tsika de mbola kely ko zany lekizy de ampianarina an'izany hoe mainjiry ny hafa manaja ny hafa malahelo ny hafa mizara miombona amin'ny hafa zany
miaramiaina amin'ny hafa
zay ny tiako amaliana azy zany
sotra anao indrindra raha matoa aleta Abrahama ny amin'izay fanazavana ny amin'ny fitaizana ny fitaizan'ny ray aman-dreny ny zaza latsaky ny dimy taona izay a dia mirosontsika amin'ny fandraisana ny fifampizarana amin'ny aropiaino amin'ny alalan'ny SMS na ny fidirana mivantana ihany koa dia tombontsika amin'ny SMS efa voninato a izany naniry teraka vavy a sangilano zanako tena faly satria nomen'andriamanitra zanaka misy any olona any tsy manana e
ny mankasitraka namana misara izy zany misara miainana izy zany dia mankasitraka
tsaraka le ndresantsika teo indraindray misy olona hoe naniry lahy dia vavy dia tezitra na malahelo dia misy fetraka anany amin'ilay zaza zaho tompoko manana olotiana nefa tsy akasitra ny datako zany tsy ao anatin'ny loha hevitra kosy
zay
le efa hoe ifampifehezantsika koa atao anatin'ny fandarana mianatra ihany koa sika zany a manaraka an'izay hoe fitsipika izay hoe mbany ao anatin'ny loha hevitra ihany re no resahany tena manefy ny hoavy ray manontolo mandra-pahalehibe tsy miova ny fanabeazana sy ny fanazarana tsara omena azy amin'io taona io
ny fizarana koa le namana fizarana dia misaotra azy manamafy ny voalaza
mila atao hay ny fomba fitaizana ny zaza latsaky ny dimy taona io satria amin'ny taona io no fototra iankinany safidin'ny zaza ny orinany zany hoe malaky mandray izay zavatra ataontsika ray aman-dreny ny zaza ary izay zavatra hitany masony a sy ireny sofiny ary raisin'ny tanany dia sarotra fafana ary tena dia tsy hitatsika nytoy an'ny SMS
atao hoe miray hevitra e atao hoe zay mahatonga tsika manao an'ity loha hevitra ity zany dia hitatsika hoe fototra le izy a ilaina ary tena hoe mamolavola toetra ny olombelona zany le izy ka dia mankasitraka ny namana zany a ny mampalelo fotsiny dia zao a matetika rehefa lehibe le olona zany mizara misy olona atao hoe rehefa lehibe zany dia aminaty fiarahamonina misy olona manahirana dia matetika le olona manahirana reny a masotsiana amin'ny fiarahamonina fa rehefa fotompitoronao inona ny atona fototra mety ny zavatra tamin'ny nanabiazana azy zany zay foana ny mampalahelo hoe misy foana zany a mataontsika hoe fiantraikany a ny niainany a tamin'izy mbola kely latsaky ny dimy taona latsaky ny fito taona dia misy fiantraikany a amin'ny toetrany zany rehefa lehibe
ia mila atao hay efa niny resantsika teo a ny anahy tompoko a ny iterahako dia andova raha tsy miteraka renao a nefa manana arena be dia ho an'izy ireo ny zaza no areny
tsorony zany hoe niterahany dia andova zany za zany tsy hevitra mony anazy a dia raisina izy milaza ny heviny izy zany dia raisina fa iny zany ataoko hoe ny terahanao zany de hoe sombo ny ainao silaky ny ainao hoe olo misy anao rehefa misy zasa zany hoe zanaka ao any de hoe anao ihany iny satria fitoizany aina zany fa tsy ferana hoe ny vokany rehefa av eo a de misy voka misy be deaibe zany andovany iny isan-karazany andimbony anarany ray be deaibe zany mety hoe hovokatry izay i hoe noteraka izay zany fa le voalohany de hoe fitoizany aina anao ihany iny sombo ny ainao silaky ny ainao menaky ny ainao de anao ihany iny zany
vokatry ny fitaizanana tamin'ny mbola kely ve no mahatonga anazy zao a mararirary fo kely rehefa tenenina sy malahelo elo lavy zany foana tanora sivy ambe folo taona no mandefa ny afatra
sivy ambe folo taona izy izy a de malahelo elo lava sy
mararirary fokely
de ho za hoe anao a no afaka mijery anao zany afaka mijery hoe nanahoana anao ny raha sivy ambe folo taona ianao a za mino tanteraka fa tadidinao zavatra ny ainanao tamin'ny anao dimy taona za mino fa tadidinao ny ainanao tamin'ny anao mbola kely a nanana zoky sy nanana zandry de anao mety mijery hoe nanahoana ny fifandraisako tamin'ny dada sineny nanao ny dada sineny niaraka tamiko nanao ny zoky niaraka tamiko de nanahoana ny ainako an'izay ny ankizy ao maranitra ny ankizy efa miaina any zany a fa atao hoe zaza izy de tsy miteny fa efa fantany zany ohatra fotsiny zany hoe ohatra fotsiny o za hoe zoky a vavy matoa maso tambitamby be satria vavy matoa de le vavy efo a somary fo ataka satria ineny ray any de le matoa mianta be de any amineny foana de le vavy efo zany manjary tsy mahazo anjara toerana loatrany iainany ankizy zany a mety miaina zany izy raha mbola kely arany de mety tadidiny mety tadidiny ankizy zany a hoe samy mba mitady amy mama de ianao andana makary andana ianao makany amin'ny mpitaiza ihany fa mety misy zavatra mitrango ohatra zany zany fa ny ankizy zany miaina an'le izy a de ny ankizy mety ao anatin'ny iainana izy zany a misy fihetse-po izy misy fihetana-po iainany azy de iny mety manefy azy iny
miaraba tompoko
miaraba anareo tompoko
miaraba tompoko
io zavatra tiako anotania de zao le fomba fiainan'le izy zany mitena kitako io amin'ny teninydrazy le complexe de Oedipe problème zany a vaingana zany zavy keliko a zay le izy de zay le zavatra ny elany surement de tanfasamrafe zatany izy mamany zany a sy ny zatany a nanoroka anazy de nanoroka ny zandriny a jadeo a
tapaky
tapaka tapaka
complexe de Oedipe ohatra kamba la afaka miresaka kely antsika ny lakely zany lakely efa mandidina ny telo taonao a mahafantatra ireo lakely de ozy aho hoe tia ny dady ary te hianatra ny dady izy satria te ho lahy izy zany fa kosany a ao zany le dada sreno mifakaty dada sreno mifakaty a de te hifaninana ami'ny dady izy a ho tinineny a ohatra ny fitiavaneny any dady zay le complexe de Oedipe raha sotsorina zany hoe le lakely zany a mifaninana kely amin'ny dada mba hitiavaneny azy a ohatra ny fitiavaneny any dada le fanoroka kely amy vava le etsetraetsetra le fanompivady reny zany raha vavy kely ndreny zanakao a de hifaninana amineny izy a ho tiany data toyny ohatra fitiavandada neny zay le complexe de Oedipe zany
ie de afaka miverina anao manontany raha ohatra ka hoe inona tena tianao antaliana ho anatin'izay zany zay lalovany zay zafy kelinao zay ny SMS manaraka mampalahelo fa verin'ny ray aman-dreny ny fanabeazana fototra tokony aolombanina ny ankizy ankehitriny tsisy fanabeazana ara-dalàna intsony amin'izao fotoana tsy fanabeazana intsony ny tokony hitondrantsika ny ankizy ao an-tokantrano fa andeha atao hoe fanavotana satria beazina amin'ny zavatra de tsy taloha zany ny toyan'iny fanehoan-kevitra anankiray iny zany hoe verin'ny ray aman-dreny ny fanabeazana tokony atao amin'ny ankizy ankehitriny
raha ny teny namana de ohatrany hoe fahatosoana fanantenana fakiviana fa za ndray zany amiteny amitsika hoe afaka mbola misy fanantenana amitsiry na izao ezaka ataotsika zao arany ezaka ataotsika eto amy radio misy keo ataoko hoe radio hafa koa manao ezaka misy ainao manjery zany a mety manao ezaka ihany ko de ho za hoe reny zany a mbola fanantenana ho atsika izay a mangetaheta zany fa tsy hoe tena hoe very tsisotsony fa misy ezaka atao ihany tsy mora tsy mora fa mifakaheritsika
SMS manaraka za tena tsy mahay mitaiza mihitsy fa tena masika be vo tsy mifanaraka amin'ny tiako atao de sady kapohako ny tabatabaiko be inona ny ataoko hialana amin'izany
de anao zao a efa mahatsapa mihitsy zany ianao mahatsapa ny tenanao hoe masika be anao a tonga de mikapoka ozy ianao masika be de ozy aho hoe re matoa ianao mitaraina eto mizareto zany a feverako azy de mangetaheta ianao iova de oza hoe rehefa ianao zany a no mangetaheta iova zay de efa zay zava-dehibe zay efa hitanao zany hoe misy tsy mety matoa ianao te iova de ny anahy efa lazay foana ihany moa zay hoe ianao ihany manao ny ezaka afaka manatona ianao a tsolana raisina mpitiavana fo za hoe le ezaka ianao ny manao isan'andro de atao hoe te iova tsy anao an'zao tsony a tsy anao an'zao de ianao ihany av eo a no manao tombana isakariva hoe nanao oana androany nanao oana ny iova ve a tsy nitreritrerona ve mbola nikapoka ve de reny ataonao reny a no ezana tsarainy isan'andro san'andro zany
ia zay miaraba tompoko
dera tsy ndrina fa miverina fa zany le miamitra iatikan'le complexe de Oedipe inona zany ny fomba entina malampy an'le zaza iotan'le complexe de Oedipe io
hoentina iotra ozy ianao de ozy a hoe satria le izy zany a voajanahary a voajanahary le izy a de aseho an'le zaza tsy manina mihitsiny hoe afa ny tsika ray aman-dreny zany a miezaka mampiseho an'ny dada hoe afa nyfankatiavan'ny dada sineny afa nyfitiavan'ny dada neny a afa nyfitiavan'ny dada any zanaka Raha mifanoroka fotsiny atao hoe zanaka zany a tsy atao eo amin'ny va oroana izy a de atao any amin'ny takolana ovana tena hoe atao zany hoe tsy mitovy le fifampitondrana le fitiavana le fifankatiavana io foa zany le fitiavana fa samihafa ny fanehona ny fitiavana
nyfihetsika
sy ny fihetsika ny mpivady sy ny ray aman-dreny zanaka de zay misy zay ny atao hoe be de be amin'ny fiainana andavanandro zany le fanle orika zany ataotsika ohatra anakiray mivaingana mpivady mifanoroka amin'ny vava fa ny zanaka ao azo roana amin'ny vava fa oroy amin'ny takolaka na ny tananinany
tsy ramatoa le dabrama le ray aman-dreny mihitsy no manao an'le fihetsika diso eo anatrehan'la zaza ile ray aman-dreny mihitsy indray manoroka an'le ohatra zany le mama manoroka la zanalahy eo molotra le kizy le zazalakely zany le zazakely moa zany lasa ohatra ny hoe le mampianatra an'le fihetsika tsy mety zany nefa tokony no mifanohitra amin'izay hoe raha
ka le ray aman-dreny atao fitiavana atao fitiavana de everinkeo hoe mahafatifaty de tsy maninona fa mbola kely zany de fa mbola kely zany de fa asehoanikizy miezaka ndray aman-dreny mampiseho hoe tia ny dady anao a ry zanako fa afa ny fanehoko fitiavana anao ry zanako fa inenikio tiako fa afa ny fitiava fanehoko aneny de tsara miaina an'izay le akizy
ia ahoana ihany koa ny tokony ataon'ny reny kely na ny ray kely a mba asolo ny tena dadana ny tena mamany misy manko ny zaza ohatran'izay a lasa manana retim-po de lasa tsy matoky tena sarokenatra sy ny sisa raha ohatra hoe tsy mahazo sitraka sy fankasitrahana fa voateniteny sy tsikeraina lava
ny azoko lazaina manontany namana hoe hoanao zy izy ny tokony ataon'ny reny kely na ray kely do za hoe ezaka ny tokony ataotsika satria le akizy tsy manatsiny de nefa ndreo akizy ireo a mitovy daholo ny filany ny besoin moa za raha miteny frantsay a mitovy rehefa zazakely zany a rehefa zakely mbola kely a de mitovy daholo ny filany zazakely retrretra ahafahana mitombo dika zay zany itsika na ray aman-dreny niteraka na ray kely na reny kely na dadatoana ny antoa de tokony hafantatra an'izay hoe filany zatra mitovy daholy a de anao miezaka tsy sanatry hoe miangatra na hoe tsy ampitovy azy fa rehefa tsy mitovy a de ny kizy mahita ny kizy zany mijero a maranitra be ny akizy a hita ndrefa misy zavatra tsy mitovy de iny mety manimba anazy zany
miaraba tompoko
manao anao tompoko
salama tompoko
salama e za zany mananjanaka efa taona sy tapany de mavasikely de manao an'ile tetra lazainareo io mihitsy le i zavatra ilainy de rehefa tsy azony de midongo be mitsipatsipaka ohatran'izany de raha ohatra hoe matory zao zay a de ohatra mifangifangy de tiako ny anozy izy de za moa de manadalana azy hoe za ty de tonga de tezitra be izy de zatsiany antsony de ohatraohatran'izany ny zavatra ataony de ny dadany zany matetika amin'ny fandohona aminazy amin'le mikapoka rehefa manao an'io toetra io izy satria be de be zany le zavatra ataony fa tsy hoe zavatra ray de inona zany ny tokony mba taonay am'le izy hoe avela fotsiny am'izao ve izy de arana ny sitrapony sa hoe ahoana zay tompo fa misaotra
sotra tompoko
makasitraka tiana lazaina aloha voalohany ndreto ka izy zany tsy manana fomba afa-tsy ny kikika sy ny tabataba sy mitsipatsipa zay ny ampilatanany aloha am'izao fotoana zao zay zany ny
azonanehonany
ao am-pony zany sy nao an-tsainy zany ka ozy a hoe raha zay ianao a tsy afaka hoe aninona tsy afaka ibely rehefa ohatra izy zany ka ny tadavinao de hoe ianao mampiseho hoe mahazo azy zay ny tadavina fa rehefa mampiseho ianao mahazo azy a de mampatony azy zay a de milamina izy fa matetiky tsika tsy mampiseho hoe azo le zatra fa tonga de mibedy na mikapoka
araka ny teneny to
de manokrizy le zatra satria matsiaro izy hoe very tanteraka tsisy mahazo azy fa every fotsiny ianao olo-dehibe io e ny zavatra ilainao nefa tsisy mahazo anao ny olona am'izay ilainao na zy ny vadinao na zanakao a faliny ianao sahirany de mainka fa zazakely io zany a jalino ianao io rehefa matsiaro izy hoe tsisy mahazo ato atrano ato bedy foana voatrerotrerona fa mila mampiseho ianao hoe azonao ny ainany ay tsy tianao iny raha tsy ay tsy tianao de atsipinao zay zany de atsip tsy maninona mihitsy na resao izy fa ianao le miresaka tony iny ma de iny a manala an'le artezera keliny izy za moa manadala keliny ankizy kely hoe ne qui j'en ai tout mis ici, c'est comme tenace, mis dickel, mis bibdickel à wam, mis bibdé. Car à autre nom, comme si qui a bien, de le bibdim ou la rum rum tekel à wam, non. Far à autre nom, comme l'âme malayage, de tout, afaka le bibdim, yala taum nasto. Tu sais, à tout, à nouveau, on va se faire autre chose, mais si, le vam tapatabis, à nouveau, mouda nouveau, nos tataris, ni sa kiskela, pièce tcherna peste, masikia peste, a feu que la kiskela. Si pas tout, ni t'en a ta watchan. T'es à pire, ni t'as chimbaïtana. T'en t'en t'as chenis, t'en a la bête à chenente. T'en n'y se, aïe, c'est rien, ni t'en a chima fananinate. Aïe, qui a ni si, bibdikel tawam, toka y en a nimbanietan. Mien ja, mien en aouis. T'as vu, la chatouni, isle. Et nous en maimanar diaz ratourne. Arina diz, amresa tatari sa
carrière. Saint tout le ton nom, on a fait les fiettes.
Sai. Apatouni, sai. De tunis, a fait chatouni, manarakanos de la chatouni, a dinois les avars. De la isara la sa, yarakam noi, aïe, de la sika peate ou de
la oua de tunte, mais dit, traite à la vape.
Aïe, n'y spibdiko tatom naku. De zèle isa tsararisani, jania, facele tsika
ou skapoun.
Fatskapoun. De tsika jan mila manapaya, andesena la tajam ni fumba, fumba sei, andesena la ta, adaradala inawis, arina dio isania, de mvai jania. Fale kapkin jania, isan tenawe ratsurna. Si fana na na fareta tsika olombe desfofetsika te kapka tsisina to tsika mlezage
tsika tsika itsana ngena izy mitsipatsipaka ty tsika tsikikika tsony fa avy de mangina de lefa olana maika sy
famila tolo fontsika ary io tena hoe ilana fatony indray mandreny refa le kizitiny izany de mila ray mandreny tolo izy apatony azy fa raha fenao koa no misafoka miaraka aminy de tapaka ny tady izy efa misafoka de noko isafoka de tapaka ny tady
ya smsy manaraka ny zanako a rola fito an sy telo taona ny akanjoko sy ny kiraro vehivavy manoratra ny akanjoko sy ny kirariko no anaovan'izy ireo fa tsy mba liana amin'nyny dadany nefa amin'ny lalao de nenina ankizy lakely notian'izy ireo normal ve tompoko zany fito taona sy telo taona lakely daholy de le kirarony mama nony zany tena tiany zareo de anaovan-dry zareo i zany tsy araka le nytenentsika teo hoe ny lakely manahaka ny dadany zay fihetsiky ny dadany de nyvavikely manahaka ny fihetsiky ny mamany fa ny anazy zany a le fito taona sy telo taona reo lakely kiraron'la mamany zany no tiany zareo anaovany
de fale fa milalao izy a
lalaoky lalao andehala
de ozy a hoe tsara atao hoe anapina atsika zany de sosikevitra ndra hoe le datany zany a mila satria mety le reny no hitany foana ao an-trano hitany foanafoana ao an-trano isan'andro isan'andro ao a de manjary mipetsaka koa ny marika avela le reny fa le rainy zany a mila mametraka marika ao an-trano mety rehefa tonga ao an-trano de milalao amin'ny ankizy milalao miaraka amin'ny ankizy mitsambikina manino ty manao tsikolobatita manao hita miaraka amin'ny ankizy ireo fa mety hoe le reny no hita amin'ny bebe kokoa ao an-trano izy a eritseritro manokany zay a za moa tsy mahafantatra zany fa zao moa ohatra hoe tsara raha ohatra hoe metimety zany raha hoe tena mihoana ami'y resaka fo za hoe mety ho zay ny anisany zany fa rehefa tonga data de data mila miaraka be amin'ny ankizy ao an-trano milalao miresaka milalao e be debe manao tsikolobatita manao mino ty miadiady kely manao maherery setraka miaraka amin'ny ankizy ao zany ohatra
tena marina ny hoe misy fetraka any amin'ny zaza ho ankibo a zay zava-misy iainany reniny ao mpitondrana azy zaho izy izy tia mihaino mozika mafy tamin'ny bevoka de rehefa teraka za any de gaga fa raha voajanona ny radio de taitra ny zanako
makasitraka zary zany atao hoe zavatra ny ainany zany a de makasitraka tsika
telo ny zanako izy de tsy mety mifanaraka mihitsy fa miady foana ahoana ny ataoko le telo ve latsaky ny dimy taona sa ahoana zay aloha zany zao aloha nyresaka tsika dinganitsika angambanyizay aloha ahoana indray le hoe rehefa taitra ny reny mampinono de mivadika ny nono
rehefa taitra
zay hoe misy fihetsepo taitra zany
taitra ka enao ara ianao ary zany rehefa taitra anao misy fihetsepony na ianao raha voakitaby asarazonao tikorotana mikorotana ary ianao a de mazava loatra raha nitaovanao rehetra koa zany a voakorotana le fiasan'ny taova rehetra voakorotana daholy ka tsy mahagaga raha nitaova manaboatra nony koa zany a voakorotana ary nony mantsy a resaka hormone ina moa ny hormone tsy
sirympanentana
sirympanentana zany a zay ny manamboatra n'io nono io mamokatra an'io a karaha fa tsiripanetana no voktaba de tonga de any amin'ony no misy fantraikany zany e misy hormona tsiripanetana mahafalifaly mahatony ma mapasika misy ohatra zany zay ka rehefa taitra ianao zany a de le tsiripanetana tsy mahatony sy mahafalifaly no niesika atao aminao de naresan'le tsiripanetana mahatony sy mahafaly zany a le tsiripanetana masika adrenalina moa nylazana anazy amin'teny frantsay moa zany misy tsiripanetana be deaibe zany a no mamelona atsika rehefa miaintsika misy mahafaly misy mahatony misy matezitra etsetra etsetra de reo samy miasa daholo de mia arakaraky ny trangam-piainana no fiasana izy ireo zany
ny sms manaraka firy taona eo ny zaza no azo kapohana na bedesina rehefa manao ny tsy mety
firy taona ozy zaza no azo kapohana na bedesina rehefa manao ny tsy mety de ozy ah hoe zaza azo tenenina foana rehefa manao ny tsy mety na firy taona na firy taona de afaka teneninao izy hoe tsy mety fa ny fahaizanao zany a le fahaizana ami'ny teny a no mila sainina tsara le fomba fampitanany aminy tsy mety io no mila sainina tsara na firy taona na firy taona zany satria izy efa misaina izy a de efa malala izy
inona ny tokony atao amin'ny aya efa taona be teny ratsy zaza efa taona zany be teny ratsy
ny azo tenena to sako hoe mety izy a tsy fantatra hoe manina izy mbe teny ratsy tsy fantatra ao ny kizy zany aloha de matoa miteny ratsy izy a de eniny na eno izy fa tsisy mihitsy hoe tsy naeva na eno izy zany de zay ny tsara fantarina hoe taiza izy naeno tao an-trano ihany ve de rehefa tao an-trano zany de mila na o an-trano tsy miteny tamy zoky ve sa tamy data sa tamy neny za tsy malala fa eo zany le izy hoe misy matotonga le izy a de nisy nazahony anazy zany atao hoe tany ivelany a de afaka miteny ianao hoe atao trano data ve miteny ohatra zany neny ve miteny ohatra zany zoky ve miteny ohatra zany ay tsisy miteny de manina anao miteny an'zany tsika atao trano tsisy miteny an'zany akizy efa taona matsy efa azo resahana
ia afatra fohy farany fohy de fohy hoan'ny mpiaina
afatra fohy de fohy to zao hoe fototra le latsaky ny dimy taona io ny taona voalohany amin'ny fiainany olombelona zany a zay azony amin'iny a no manefy anisan'ny tena fototra manefy azy zany a amin'ny maizy azy zany rehefa lehibe izy zany de zay noho zaho hoe mila ezaka iny a ary mila tandremina ary tsisy mahasolo ataoko hoe ny ao an-trano zany voalohan'ny iaingana de rehefa tsara petraka ny ao an-trano a rehefa tena hoe lalipakany aho a de afaka izy a mivoaka ny trano a na aiza na aiza fa rehefa misy faka de lalina ny faka de ijoro foana ny zanakao zany
sotra indrindra raha matoa aleta abrahama nitondra n'izay resadresaka rehetra izay a isaorana ihany koa ianareo mpiaino nandray anjara tato anatin'ny fandarana misaotra ny arolevantsika lavorary tanteraka ny fifandraisana dia azadonoana fa miverina ity fandarana ity amin'ny sabotsy alina amin'ny valosi sasany a ary ny fotoanantsika manaraka dia ho amin'ny heritra anio toy izao indray veloma tompo ampela miary